Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε, όπως θυμάστε, στη ζωή της ψυχής μετά τον θάνατο. Ως βάση μας είχαμε την γνωστή παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, στην οποία ο Χριστός αποκαλύπτει πολλές και μεγάλες μεταφυσικές αλήθειες. Μέσα λοιπόν από την παραβολή μαθαίνουμε πληροφορίες σχετικά με τα εξής θέματα. Πρώτον, ότι οι ψυχές των δικαίων μεταφέρονται από αγγέλους στον Παράδεισο, ενώ οι ψυχές των αμαρτωλών από τους δαίμονες στην κόλαση, στον Άδη. Δεύτερον, ότι ο Παράδεισος και η κόλαση, όπου βρίσκονται τώρα οι ψυχές, είναι μια κατάσταση αναμονής, ένα προστάδιο, όπως είπαμε, στο οποίο οι ψυχές προγεύονται αναλόγως είτε τα αγαθά του αιωνίου Παραδείσου, είτε τα δεινά της αιωνίου κολάσεως. Την προσωρινή αυτή κατάσταση, που θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, ονομάζουν οι πατέρες μέση κατάσταση. Τρίτον, γνωρίζουμε από την παραβολή αυτή και μαθαίνουμε ότι οι ψυχές έχουν συνείδηση του εαυτού τους, γνωρίζουν ποιοι είναι, αναγνωρίζονται μεταξύ τους και μάλιστα σε τελειότερο βαθμό. Τέταρτο, μεταξύ των δύο καταστάσεων υπάρχει χάσμα μέγα, μια αγεφύρωτη θα λέγαμε απόσταση, και συνεπώς είναι αδύνατη η μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Και πέμπτον, οι ψυχές των κεκοιμημένων μας θυμούνται, μας σκέφτονται και προσεύχονται για μας. Ιδιαιτέρως δέονται και πρεσβεύουν οι Άγιοι και κατεξοχήν η Παναγία. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ήταν η διδασκαλία περί μετενσαρκώσεως ή, όπως τη λένε μερικοί κακώς, μετεμψύχωση. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι ψυχές μετά την αναχώρησή τους από το σώμα ξαναμπαίνουν σε άλλα σώματα ανθρώπων ή ζώων ή και φυτών ακόμα, μέχρι, όπως λένε, να επιτευχθεί ολοκληρωτικά η κάθαρσή τους. Την άποψη αυτή υποστήριξαν πολλοί ειδωλολατρικοί λαοί και αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Η Αγία Γραφή και γενικά η Εκκλησία μας απορρίπτει τη μετενσάρκωση, θεωρώντας την ως πλάνη και απάτη του διαβόλου, εφόσον σαφώς ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουν άπαξ μία φορά. Οπότε αποκλείεται να ξαναέρθει η ψυχή και να ξαναφύγει. Οπότε συνεπάγεται δεύτερος θάνατος. Προχωράμε σήμερα σε δύο βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν. Το ένα είναι το καθαρτήριο πυρ και το άλλο είναι τα περί των ιερών μνημοσύνων. Μια άλλη κακοδοξία και πλανεμένη διδασκαλία είναι το λεγόμενο καθαρτήριο πυρ, το οποίο παραδέχονται και κηρύττουν οι παπικοί, οι λεγόμενοι καθολικοί. Σύμφωνα με αυτή την διδασκαλία, οι ψυχές που βαρύνονται είτε από συγνωστά αμαρτήματα, αυτά που λέμε καθημερινά αμαρτήματα, όχι τα μεγάλα θανάσιμα αμαρτήματα, οι ψυχές λοιπόν που βαρύνονται με συγνωστά αμαρτήματα, είτε από σοβαρές αμαρτίες που έχουν με συγχωρηθεί αλλά δεν πρόλαβαν οι ψυχές να υποστούν στη ζωή αυτή τα επιτήμια που τους επιβλήθηκαν, μεταβαίνουν μετά τον θάνατό τους σε μια μεταβατική κατάσταση, σε μια κατάσταση που θα λέγαμε μεταξύ κολάσεως και παραδείσου. Και η κατάσταση αυτή ονομάζεται καθαρτήριο πυρ ή πουργατόριον, όπως το λένε αυτοί. Στην κατάσταση αυτή υφίστανται κάποιες τιμωρίες ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν, μέχρι να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να καθαριστούν ηθικώς, οπότε πηγαίνουν μετά στον Παράδεισο. Αυτή η διδασκαλία των παπικών δεν έχει, αδελφοί μου, απολύτως καμία αγιογραφική θεμελίωση. Δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή ούτε στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Κοινή Διαθήκη καμιά αναφορά ή κάποια απλή ένδειξη ότι υπάρχει μεταβατική κατάσταση αυτό το καθαρτήριο πυρ. Βέβαια, πολύ θα θέλαμε όλοι μας να υπήρχε κάτι τέτοιο, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί και δεν ξέρουμε αν θα πάμε τελικά στον Παράδεισο. Όμως η αλήθεια είναι αλήθεια και είναι αυτό και μόνο που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Αντιθέτως, στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον ληστή μόλις μετανόησε, χωρίς κανένα επιτίμιο, χωρίς καμιά εξυλαστήριο πράξη, να εισέρχεται κατευθείαν στον Παράδεισο. Του είπε ο Χριστός ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Δεν χρειάστηκε δηλαδή ο ληστής μετά την εξομολόγηση που έκανε πάνω στο Σταυρό να υποστεί κάποιο επιτίμιο, να υποστεί ένα κανόνα όπως λέμε σήμερα και να περάσουν μήνες ή χρόνια να τελειώσει αυτός ο κανόνας και μετά να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Κατευθείαν πήγε στον Παράδεισο. Εκτός από αυτό, το Πουργατόριο είναι απαράδεκτο και για τους εξής λόγους. Πρώτον, με το καθαρτήριο πυρ τιμωρείται μόνο η ψυχή του ανθρώπου. Το σώμα, το οποίο και αυτό είναι ένοχο εφόσον χρησιμοποιήθηκε σε πολλές αμαρτίες ως όργανο της ψυχής, μένει ατιμώρητο. Τιμωρείται μόνο η ψυχή. Άρα είναι άτοπο αυτό που λένε και μόνο από αυτό το λόγο. Δεύτερον, με τη θεωρία αυτή πολλοί επαναπαύονται στην αμαρτωλή ζωή που κάνουν με την ψεύτικη ελπίδα ότι θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες τους στο καθαρτήριο πυρ και θα πάνε τελικά στον Παράδεισο. Πλάνη λοιπόν του διαβόλου είναι για να μας ξεγελάσει και να μας κάνει να επαναπαυθούμε και να πούμε δεν πειράζει, αν έχω μερικές μικρές αμαρτίες θα περάσω από το καθαρτήριο πυρ και όλα θα πάνε καλά. Τρίτον, το Πουργατόριο είναι ασεβές δόγμα, διότι αποδεικνύει αδύναμο το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και εξομολογείται ειλικρινά, οι αμαρτίες του συγχωρούνται αμέσως, αδελφοί μου. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Από τη στιγμή που ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο φωνιάς, ο πόρνος, ο μιχός, ο οποιοσδήποτε πάει στον πνευματικό και με δάκρυα και με ειλικρινή μετάνοια εξομολογηθεί, την ίδια στιγμή οι αμαρτίες του συγχωρούνται. Αν ο πνευματικός τώρα του πει ότι θα κοινωνήσεις μετά από ένα χρόνο ή από δύο χρόνια, δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί. Αυτό το επιτίμιο που λέμε, να μην κοινωνήσει ή να κάνει κάτι άλλο, ο κανόνας, δεν είναι ποινή με την έννοια την δικανική, με την έννοια την δικαστική, για να εξοφληθούν οι αμαρτίες. Είναι απλώς παιδαγωγικό μέσο, είναι φάρμακο για να συναισθανθεί ο άνθρωπος βαθύτερα το μέγεθος της αμαρτίας του και επιπλέον για να συγκρατηθεί ώστε να μην επαναλάβει την αμαρτία. Όπως λέω πολλές φορές, μια γυναίκα κάνει έκτρωση. Αν ήξερε η γυναίκα ότι θα κοινωνούσε μετά από 2-3 μήνες ή έστω ένα χρόνο, θα έλεγε και τι είναι αυτό, θα κάνω υπομονή ένα χρόνο και θα κοινωνήσω. Αν όμως ξέρει ότι η ποινή για την έκτρωση είναι 7 χρόνια να μην κοινωνήσει, θα το σκεφτεί πάρα πολύ, αν έχει έστω και λίγο φόβο Θεού μέσα της. Γι' αυτό μπαίνουν οι κανόνες, για να μας κάνουν να συναισθανθούμε την αμαρτία μας και για να μας συγκρατήσουν ώστε να μην ξαναπέσουμε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, επειδή αυτά τα επιτήμια δεν είναι, όπως είπαμε, ποινές τις οποίες επιβάλλει η Εκκλησία για να τιμωρήσει, γι' αυτό και η διάρκεια τους μπορεί να μεταβληθεί πολλές φορές ή και να καταργηθεί τελείως το επιτίμιο, αναλόγως με το βαθμό της μετανοίας. Για παράδειγμα, όταν πάει ένας πνευματικός να εξομολογήσει μια γυναίκα ετοιμοθάνατη, βλέπει ότι και οι γιατροί λένε ότι σε λίγες μέρες φεύγει και του πει αυτή η γυναίκα έκανε μια μεγάλη αμαρτία, δεν θα της πει ότι σε ένα χρόνο θα κοινωνήσεις, δεν θα προλάβει. Δεν υπάρχει επιτίμιο τότε, κοινωνάει, η μετάνοια της θεωρείται πλήρης αφού μετάνιωσε υποτίθεται ειλικρινά και μπορεί να μεταλάβει. Αυτή την έννοια έχουν τα επιτίμια, το λέω αυτό εν παρενθέσει. Και τέταρτο, είναι ακόμα βλάσφημο αυτό το δόγμα που λένε οι παπικοί περί καθαρτηρίου πυρός, διότι αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού και την θεωρεί ανεπαρκή. Αυτά με λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα, αλλά δεν χρειάζεται προς το παρόν. Πρέπει όμως συμπληρωματικά να σημειώσουμε και κάτι. Λένε ότι ο χρόνος παραμονής σε αυτό το καθαρτήριο πυρ μπορεί να συντομευθεί. Πώς? Με τη μεσολάβηση του Πάπα, ο οποίος είναι διαχειριστής της χάριτος του Θεού, αλλά και των περισσευμάτων των αγαθών έργων των Αγίων, όπως αυτός κρίνει. Έχει δηλαδή, θα λέγαμε, μια τράπεζα χάριτος, την οποία αυτός αποκλειστικά διαχειρίζεται και μπορεί τα περισσεύματα, είχα μιλήσει άλλη φορά για αυτά τα περισσεύματα των Αγίων, των αρετών των Αγίων, ότι ένας Άγιος για να πάει στον Παράδεισο θέλει ένα αλφα ποσοστό καλών έργων. Αν έχει κάνει περισσότερα καλά έργα, λένε οι παπικοί, αυτά τα περίσσια έργα τα κρατάει ο Πάπας στα χέρια του, αφού δεν χρειάζονται στον άνθρωπο που ήδη έχει πάει στον Παράδεισο, και τα δίδει κατά βούληση σε ανθρώπους που έρχονται και του τα ζητούν. Αλλά για να πάρει κανείς αυτή την περίσσια της χάριτος των έργων των Αγίων, θα πρέπει, όπως έλεγαν, να ακουστεί ο ήχος του χρυσού νομίσματος που θα πέσει στον κορβανά. Πρέπει να δώσει χρήματα δηλαδή. Και από εκεί ξεκίνησαν αυτά τα συγχωροχάρτια που θα έχετε ακούσει. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο για να συντομευθεί η παραμονή μιας ψυχής στο καθαρτήριο πυρ. Οι συγγενείς του, με άλλα λόγια, να δώσουν λεφτά στην δική τους εκκλησία εκεί, στον Πάπα, για να συντομεύσει την παραμονή του στο καθαρτήριο πυρ. Αυτό, καταλαβαίνετε, είναι άτοπο, για να μην πω και γελίο. Πίσω από αυτά όλα, αδελφοί μου, βρίσκεται ο διάβολος, και μαζί με το διάβολο και η κερδοσκοπία της εκκλησίας αυτής της λεγόμενης καθολικής. Και ερχόμαστε στη συνέχεια να μιλήσουμε στο υπόλοιπο της ομιλίας μας για το μεγάλο θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα των ιερών μνημοσύνων. Αναφέραμε στην προηγούμενη μας ομιλία ότι οι ψυχές των κεκοιμημένων μας θυμούνται και προσεύχονται για μας. Πολύ φυσικό λοιπόν είναι και εμείς οι ζώντες να θυμόμαστε και να προσευχόμαστε υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών μας. Όπως αυτοί προσεύχονται για μας, να προσευχόμαστε και εμείς για αυτούς. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών πατέρων, όπως του Αγίου Κυπριανού, του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, των Αποστολικών Διαταγών και άλλων, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η Εκκλησία καθιέρωσε ειδικές ευχές για τις ψυχές των κεκοιμημένων και όρισε σε καθορισμένες μέρες μνημόσυνα υπέρ αυτών. Αλλά και όλες οι αρχαίες λειτουργίες, όπως του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ή σαν αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που τελέσαμε πριν λίγες μέρες, καθώς και οι νεότερες λειτουργίες, οι βυζαντινές λειτουργίες οι λεγόμενες, του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, περιλαμβάνουν δεήσεις και ευχές υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και παρακαλούμε τον Θεό να τις κατατάξει ένθα επισκοπή το φως του προσώπου του. Πρώτη λοιπόν μαρτυρία είναι πατέρες που αναφέρουν σε έργα τους σχετικές ευχές για τους κεκοιμημένους, αλλά και αυτές οι λειτουργίες, οι αρχές, οι οποίες διασώζουν και αυτές αιτήσεις υπέρ των κεκοιμημένων. Αλλά και κατά την προσκομιδή, ο λειτουργός, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, εκτός από τον αμνό που βγάζει στο δισκάριο μέσα όταν κάνει την προσκομιδή στην Αγία Πρόθεση, μαζί με τις μερίδες της Παναγίας και των Αγίων, βγάζει μερίδες τόσο για τους ζώντες όσο και για τους κεκοιμημένους. Δηλαδή τα ονόματα που μας φέρνετε, είτε των ζώντων είτε των κεκοιμημένων, τα διαβάζουμε στην Αγία Προσκομιδή όταν την τελούμε το πρωί του όρθρου της Κυριακής ή και των άλλων λειτουργιών, και για την κάθε ψυχή βγάζουμε και την μερίδα της. Δηλαδή παίρνουμε ένα κομμάτι που βγαίνει από την προσφορά, από τη λειτουργιά, την ζυμωτή που χρησιμοποιούμε, και με τη λόγχη βγάζουμε συνέχεια μερίδες για τα ονόματα που διαβάζουμε. Για το κάθε όνομα υπάρχει και η δική του μερίδα, που είναι ουσιαστικά ένα ψίχουλο από το πρόσφορο αυτό. Και όλα αυτά τα ψίχουλα συγκεντρώνονται μέσα στο δισκάριο, στο οποίο επαναλαμβάνω είναι στο κέντρο ο αμνός, το κύριο τμήμα του άρτου που πρόκειται να γίνει σώμα Χριστού που θα κοινωνήσουμε. Δεξιά είναι η μερίδα της Παναγίας, ένα τρίγωνο, και αριστερά του είναι τα 9 τάγματα των Αγίων. Και μπροστά είναι η μερίδα του Επισκόπου, από τη μία πλευρά οι μερίδες των ζώντων και από την άλλη οι μερίδες των κεκοιμημένων. Τέλος, από τα αποστολικά χρόνια μέχρι και σήμερα η Εκκλησία μας διατηρεί τα λεγόμενα δίπτυχα, δύο καταστάσεις θα λέγαμε, στις οποίες αναγράφονται ονόματα ζώντων και τεθνεώτων που μνημονεύονται στην Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δείχνουν ότι ανέκαθεν η επιγύη στρατευωμένη Εκκλησία εύχεται και δέεται υπεραναπαύσεως των ψυχών των αδελφών μας που βρίσκονται στην εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκτός των προσευχών που αναπέμονται στην Θεία Λειτουργία υπέρ των κεκοιμημένων, η Εκκλησία όρισε και τα μνημόσυνα που τελούνται σε καθορισμένες ημέρες. Η μνημόνευση μπορεί να γίνει κάθε Κυριακή και κάθε Θεία Λειτουργία. Τα μνημόσυνα όμως γίνονται σε ορισμένες ημέρες τακτές. Η αρχή και θεμελίωση των μνημοσύνων, προσέξτε αυτό που θα πω, και γενικά των δεήσεων υπέρ των κεκοιμημένων βρίσκεται στην Αγία Γραφή, για να μην μας κατηγορούν μερικοί ότι λέμε πράγματα που δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε συγκεκριμένα στο βιβλίο Β' Μακαβαίων να αναφέρεται ότι όταν κάποτε οι Ισραηλίτες βρήκαν στους χιτώνες των νεκρών στρατιωτών τους ειδωλολατρικά φυλακτά, πράξη που θεωρήθηκε ως μεγάλη αμαρτία, εις οικεσίαν ετράπησαν. Δηλαδή προσευχήθηκαν στον Θεό για να συγχωρήσει τις ψυχές τους. Είχαν πάει σε πόλεμο αυτοί οι στρατιώτες και εκεί είχαν διαπράξει μια μεγάλη αμαρτία κατά αυτούς. Πήρανε αντικείμενα ειδωλολατρικά. Αυτό απαγορευόταν από τον νόμο. Τα πήραν και τα είχαν στους χιτώνες τους, στα ενδύματά τους, στα στρατιωτικά. Και σκοτώθηκαν αυτοί οι στρατιώτες. Και όταν τους πήραν τους νεκρούς και είδαν ότι μέσα στις τσέπες τους υπήρχαν αυτά τα αντικείμενα, τα ακάθαρτα, τα μαγαρισμένα, τα ειδωλολατρικά, λυπήθηκαν πάρα πολύ βέβαια, και το πρώτο που έκαναν είναι ότι ετράπησαν εις οικεσίαν, όπως λέει εκεί το ιερό κείμενο. Δηλαδή προσευχήθηκαν, με άλλα λόγια έκαναν ένα μνημόσυνο εκείνη τη στιγμή για να συγχωρέσει ο Θεός αυτή την αμαρτία που έκαναν. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται για τον πιστό Ονησιφόρο που ήταν ήδη νεκρός, και λέει εκεί στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δώει αυτό Κύριος ο Χριστός ευρύν έλεος παρακυρίου», του πατρός δηλαδή, «εν εκείνη τη ημέρα». Προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος για τον νεκρό ήδη Ονησιφόρο να του δώσει ο Κύριος έλεος κατά την ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας. Βλέπουμε και εδώ προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων. Η Εκκλησία μας παρέλαβε και συνεχίζει να τελεί μνημόσυνα κατά τις εξής ημέρες. Λίγο πολύ είναι γνωστά. Πρώτο μνημόσυνο που γίνεται μετά την κηδεία είναι κατά την τρίτη ημέρα από τον θάνατο, τα λεγόμενα τριήμερα μνημόσυνα. Και αυτά γίνονται δια των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, των δια τριών ημερών εγερθέντα, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Δηλαδή, για να τιμήσουμε τον Χριστό, ο οποίος έμεινε τρεις μέρες στον τάφο, κάνουμε τα τριήμερα. Ή κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, δια την Αγίαν Τριάδα, η οποία μας έπλασε και μας προσέφερε πάντα τα της ζωής και σωτηρίας. Αυτή είναι άλλη εξήγηση, ότι το κάνουμε προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία ο συμβολισμός και γιατί το κάνουμε, όσο ότι πρέπει να γίνονται τα τριήμερα. Δεύτερο μνημόσυνο είναι κατά την ενάτη ημέρα, τα εννιά μέρα που λέμε, προς τιμήν των 9 ταγμάτων των αγγέλων, μαζί με τους οποίους βρίσκεται η ψυχή του προσφυλούς μας και κοιμημένου. Πιστεύοντας ότι η ψυχή του είναι με τους αγγέλους, τελούμε προς τιμήν των αγγέλων, των 9 ταγμάτων των αγγέλων, τα 9 μέρα μνημόσυνο, μετά από 9 μέρες δηλαδή. Το τρίτο μνημόσυνο είναι κατά την 40η ημέρα, το 40ήμερο όπως λέμε ή τα 40, για τα οποία λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, δια την του σωτήρος ανάληψην εθεσπίστησαν, η οποία έγινε 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Τα τρίμηνα, εξάμηνα και εννεάμηνα γίνονται εις δόξαν του Τριαδικού Θεού υπέρ του μεταστάντος, όπως στο έργο του αυτό αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, στο έργο περί του τέλους ημών. Και ακόμα τα ετήσια μνημόσυνα, για τα οποία κάνει λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον επιτάφιο του Ισκεσάριον αναφέρει εκεί για ετήσια μνημόσυνα. Από τότε λοιπόν, από τον 4ο-5ο αιώνα, έχουμε μαρτυρίες ότι γίνονταν και ετήσια μνημόσυνα. Αλλά και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης που ανέφερα, και εκείνος δίνει μαρτυρία για τα ετήσια μνημόσυνα. Εκτός από αυτά τα τακτά μνημόσυνα, εκτός των τακτών αυτών ημερών που αναφέραμε, η Εκκλησία όρισε το Σάββατο, κάθε Σάββατο του έτους, ως ημέρα μνήμης των μαρτύρων και όλων των κεκοιμημένων. Θα πούμε και στα πρωινά κηρύγματα, τα λειτουργικά που κάνουμε, ότι κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε κάποιο πρόσωπο ή κάποιο γεγονός. Για παράδειγμα, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, η Δευτέρα στους Αγγέλους και ούτω καθεξής. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες και τους κεκοιμημένους. Και γιατί αυτό? Διότι το Σάββατο είναι η ημέρα κατά την οποία αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο και εξαιτίας της αμαρτίας εισήλθεν εις τον κόσμο ο θάνατος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα, η Αγία μας Εκκλησία ως φιλόστοργος μητέρα όρισε επιπλέον και δύο φορές τον χρόνο κοινά μνημόσυνα, και αυτές οι δύο ημέρες είναι το Σάββατο πρώτης Απόκριο, δηλαδή η παραμονή της Κυριακής της Απόκριο, και το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Αυτά τα Σάββατα ονομάζονται, όπως είναι γνωστό, και ψυχοσάββατα. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε και ένα τρίτο ψυχοσάββατο που γίνεται προ της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Ψάχνοντας και μελετώντας είδα ότι στη Ρωσία έχουν αυτό το ψυχοσάββατο, λέει, για τους νεκρούς στρατιώτες, για όσους έπεσαν στον πόλεμο. Και επειδή ίσως ο Άγιος Δημήτριος ήταν στρατιωτικός, το συνδύασαν να γίνεται το Σαββάτο πριν από το Αγίου Δημητρίου. Δεν είναι όμως βέβαιο αυτό, από πού προήλθε αυτό το ψυχοσάββατο εδώ το τοπικό που έχουμε. Τα ψυχοσάββατα θεσπίστηκαν από τους θεοφόρους πατέρες για τον εξής λόγο. Επειδή ορισμένοι υπέστησαν άωρον θάνατον, τι σημαίνει άωρον, πριν από την ώρα του, πρόωρο θάνατο δηλαδή, σε ξένη χώρα, μακριά από τους συγγενείς τους, σε θάλασσες, σε γκρεμούς, σε βουνά, άλλοι πέθαναν από λοιμική αρρώστια, από πείνα, από κρύο ή κάποια θεομηνία, γι' αυτό η Εκκλησία τελεί τις δύο αυτές ημέρες μνημόσυνα και μας καλεί να προσευχηθούμε για την ανάπαυσή τους. Βλέπετε τι συγκινητικό είναι αυτό. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, ορθόδοξοι χριστιανοί, για τους οποίους κανείς δεν έκανε ούτε κηδεία, ούτε τριήμερα, ούτε εννιάμερα, ούτε τα 40, ούτε τα ετήσια. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, όπως είπα, που πέθαναν είτε στη θάλασσα, όπως ακούσατε, σε γκρεμούς, σε βουνά κλπ. Για όλους λοιπόν αυτούς η Εκκλησία μας, πραγματικά σαν φιλόστοργη μητέρα, όρισε αυτά τα δύο Σάββατα τον χρόνο να τελούμε για αυτούς μνημόσυνα. Ειδικά το πρώτο Σάββατο, το πρώτο ψυχοσάββατο, που είναι πρώτης Κυριακής της Απόκριο, όπως είπαμε, ορίστηκε για να παρακαλέσουμε τον φοβερόν Κριτήν, τον Χριστό, του οποίου την Δευτέρα Παρουσία θυμόμαστε την επομένη ημέρα. Όπως θα ξέρατε, η Κυριακή της Απόκριο είναι αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν την προηγούμενη μέρα, το Σαββάτο, για να παρακαλέσουμε τον Χριστό που θα έρθει ως Κριτής, κάνουμε αυτό το ψυχοσάββατο, ώστε να φανεί ήλιος και να σπλαχνιστεί τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων, αλλά και τις δικές μας βέβαια. Το δεύτερο ψυχοσάββατο, που τελείται 9 ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, δηλαδή όπως είπαμε την παραμονή της Κυριακής της Πεντηκοστής, μνημονεύουμε εκτός από τις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών που έζησαν μετά την έλευση του Κυρίου μας, μνημονεύουμε και πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Δηλαδή ευχόμαστε και για όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που έζησαν προ Χριστού από του Αδάμ και εξής. Κατά τα μνημόσυνα προσφέρονται, όπως είναι γνωστό, τα κόλυβα. Η συνήθεια αυτή άρχισε να επικρατεί από τον 4ο αιώνα. Παλαιότερα προσφέρανε στα μνημόσυνα ψωμί και κρασί με ελιές και τυρί ή ρύζι. Αυτό γινόταν σαν ελεημοσύνη και όσοι έπαιρναν εύχονταν λέγοντας «Μακαρία η μνήμη αυτού». Αυτή τη σημασία έχουν και τα αρτίδια, τα μικρά ψωμάκια ή και ο καφές που προσφέρονται σήμερα για να ευχηθούν αυτοί που τα παίρνουν το αιωνία η μνήμη. Τα κόλυβα, δηλαδή το βρασμένο σιτάρι μαζί με άλλους καρπούς και υλικά που βάζουμε μέσα, που τελικά επικράτησε, περιέχουν ένα πολύ διδακτικό συμβολισμό, αδελφοί μου. Η σπορά και το φύτρωμα του σιταριού συμβολίζει τον θάνατο και την ανάσταση των νεκρών. Όπως δηλαδή αυτό το σιτάρι το ρίχνει ο γεωργός στη γη, πέφτει στη γη, σαπίζει, διαλύεται, εξαφανίζεται σχεδόν τελείως, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν χάνεται, μετά από λίγους μήνες βλαστά ωραιότερο από ό,τι ήτανε και καρποφορεί. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που πεθαίνει μπαίνει στη γη το σώμα του, θάβεται στη γη, σαπίζει και διαλύεται και αυτό όπως ο κόκκος του σίτου, αλλά πιστεύουμε ότι όπως το σιτάρι φυτρώνει, έτσι και το σώμα του και κοιμημένου του νεκρού μια μέρα θα αναστηθεί και μάλιστα ωραιότερο και θα αποκτήσει μια νέα ζωή άφθαρτη και αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τα κόλυβα, για να μας θυμίζει το σιτάρι την ανάσταση των νεκρών. Ερχόμαστε τώρα στην ουσία του θέματος του απόψινού. Γιατί τελούμε τα μνημόσυνα? Υπάρχει τελικά καμιά ωφέλεια στις ψυχές από τα μνημόσυνα? Αφού, όπως είπαμε, εν το άδει ούκαι στη μετάνοια και δεν μπορεί να αλλάξουν κατάσταση οι ψυχές, γιατί τότε κάνουμε μνημόσυνα και ζητάμε από τον Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών και την κατάταξη των ψυχών των προαπελθόντων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως? Είναι ένα δύσκολο θέμα, αδελφοί μου, και εδώ πράγματι σας το λέω από την αρχή ότι μια πλήρης και σαφής απάντηση δεν υπάρχει. Θα δούμε ότι υπάρχει ωφέλεια, αλλά ποια ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Πράγματι λοιπόν, με τα θάνατο είναι αδύνατο να μετατεθεί μια ψυχή από την κόλαση στον παράδεισο. Το είπε ξεκάθαρα ο Αβραάμ. Μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Και αυτοί που θέλουν να πάνε από εσάς εμάς ή από εμάς εσάς δεν μπορούν να περάσουν αυτό το χάσμα. Στη μέση κατάσταση που βρίσκονται οι ψυχές έχουν, όπως είπαμε στην περασμένη μας ομιλία, το άτρεπτον, όπως λένε οι πατέρες. Ωστόσο, τα μνημόσυνα προσφέρουν κάποια ωφέλεια και μάλιστα μεγάλη στις ψυχές των κεκοιμημένων. Είδαμε στην Αγία Γραφή ότι αναπέμπονται ευχές και δεήσεις υπερανθρώπων που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο για να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες τους και να βρουν έλεος εν ημέρα κρίσεως. Για να το κάνουν αυτό λοιπόν, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες όσο και ο ίδιος ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι αυτές οι προσευχές υπέρ των κεκοιμημένων και κατ' επέκταση τα μνημόσυνα προσφέρουν ωφέλεια στις ψυχές και έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος εκείνα τα λόγια. Αλλά και οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας πάρα πολύ μιλούν για αυτό το θέμα και δέχονται και διδάσκουν ότι οι προσευχές, τα μνημόσυνα και ιδιαιτέρως η μνημόνευση των κεκοιμημένων κατά την Θεία Λειτουργία που αναφέραμε προηγουμένως, τα ονόματα που μας δίνεται δηλαδή την παραμονή της λειτουργίας και τα διαβάζουμε, αυτά όλα ωφελούν τις ψυχές που έφυγαν. λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ οικεί, όχι άσκοπα λέει, ενομοθετήθη υπό των Αποστόλων το επί των φρικτών μυστηρίων μνήμην γίνεστε των απελθόντων. Δεν το νομοθέτησαν λέει άσκοπα οι Απόστολοι αυτό το πράγμα, να μνημονεύουμε στα μυστήρια, στη Θεία Λειτουργία, τους απελθόντας αδελφούς μας. Ίσασιν αυτής πολύ κέρδος γινόμενων, πολύ την ωφέλιαν. Γνωρίζουν οι Άγιοι Απόστολοι ότι γίνεται μεγάλο κέρδος και πολύ ωφέλεια από τη μνημόνευση των ονομάτων. Όταν γάρ ιστήκει λαός ολόκληρος, χείρας ανατείνοντας, πλήρωμα ιερατικών και πρόκειται η φρικτή θυσία, πώς ουδησοπίσωμεν υπέρ τούτων των θεών παρακαλούντες, αλλά τούτο μεν υπέρ των πίστη απελθόντων. Δηλαδή, όταν βλέπεις, λέει, ολόκληρος λαός να υψώνει τα χέρια του και πλήρωμα ιερατικών, ιερείς και αρχιερείς να βρίσκονται μπροστά στη φρικτή θυσία, πώς, λέει, δεν θα καμφθεί ο Θεός, δεν θα υποχωρήσει, θα λέγαμε, ο Θεός. Αυτό σημαίνει το δυσοπίσωμεν υπέρ τούτων των θεών παρακαλούντες. Αλλά προσθέτει στο τέλος μια φράση, τούτο υπέρ των πίστη απελθόντων. Αυτό ισχύει, η ωφέλεια αυτή των μνημοσύνων ισχύει για αυτούς που έφυγαν με πίστη στον Θεό, έστω και αν βέβαια ήταν αμαρτωλοί, ουδείς αναμάρτητος, αλλά έφυγαν πιστοί, δεν έφυγαν άπιστοι. Αλλού πάλι μας συνιστά ο Άγιος Πατήρ, αν ο προσφυλής μας έφυγε εν αμαρτίες, δηλαδή έφυγε μέσα σε αμαρτίες, ας προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν με ευχές και εικεσίες προς τον Θεό, με ελεημοσύνες και προσφορές προς τους φτωχούς. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς λόγο, ούτε μάταια τους μνημονεύουμε επί των θείων μυστηρίων. Γίνονται για να λάβουν οι κεκοιμημένοι, όπως λέει χαρακτηριστικά, παραμυθή αντινά, δηλαδή κάποια παρηγοριά. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και οι αμαρτωλοί παρηγορούνται, παίρνουν ωφέλεια και παραμυθία από τα μνημόσυνα και τις μνημονεύσεις που κάνουμε. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, δέχεται ότι και οι ψυχές των αμαρτωλών απολαμβάνουν κάποια ευεργεσία. Όπως λέει, μετέχουν ευεργεσία στην ως από την ανέμακτη θυσία, την Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται ως μόνος επίσταται και κελεύει ο ζώντων και νεκρών εξουσιαστής και Θεός ημών. Πώς γίνεται, λέει, αυτό, το να ωφελούνται οι ψυχές των κεκοιμημένων στη Θεία Λειτουργία, το γνωρίζει μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι ο Κύριος και εξουσιαστής των ζώντων και των νεκρών. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του λέει, πιστεύομεν μεγίς την όνησιν έσεσθε τες ψυχές. Πιστεύουμε, λέει, ότι αποκτούν και παίρνουν μεγάλη ωφέλεια και ανακούφιση οι ψυχές, υπερών ιδέησης αναφέρεται, για τις οποίες αναφέρεται η δέηση της Αγίας και Φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας, δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Συνεπώς, αδελφοί μου, από όλα όσα αναφέραμε τα πατερικά χωρία, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ωφελούν τα μνημόσυνα και πρέπει να γίνονται. Οι ψυχές, είτε δικαίων είτε αμαρτωλών, ανακουφίζονται και παρηγορούνται. Τίθεται όμως ένα άλλο ερώτημα. Ωφελούνται όλες οι ψυχές ανεξαιρέτως, και αν όχι, ποιες συγκεκριμένα ωφελούνται με τα μνημόσυνα? Μήπως για κάποιους είναι ανώφελα τα μνημόσυνα, και σε αυτούς που ωφελούν, μέχρι ποιου βαθμού, μέχρι ποιου σημείου ωφελούν? Καταρχήν, ωφελούν όσους έφυγαν εν ευσεβία και ορθοδόξο πίστη, εν αρέτο ζωή, εν μετανία και εξομολογήσει. Αυτούς σίγουρα τους ωφελούν τα μνημόσυνα. Ωφελούν ακόμα και όσους μετανόησαν μεν, αλλά δεν πρόφτασαν να αποδείξουν έμπρακτη και ολοκληρωμένη την μετάνοιά τους. Μετανόησαν, αλλά ενώ θα ήθελαν να ζήσουν κι άλλο και να κάνουν κι άλλα καλά έργα μετανοίας, τους πήρε για τον λόγο που ξέρει ο Θεός και δεν πρόλαβαν να εκπληρώσουν αυτές τις επιθυμίες τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι και εκείνον που έφυγε με ελαχίστη αρετή, την οποία δεν πρόλαβε ή αν και ήθελε δεν μπόρεσε να αυξήσει ένεκα αραθυμίας ή αμελίας ή αναβολής ή δειλίας. Δεν πρόκειται να τον λησμονήσει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής και δεσπότης κατά την Δευτέρα παρουσία του. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένας αδιάφορος, ένας ράθυμος όπως λέει εδώ, τεμπέλης, δεν ερχόταν και πολύ στην εκκλησία, τέλος πάντων είχε πίστη βέβαια στον Θεό, αλλά δεν είχε έτσι συνειδητή χριστιανική ζωή. Και αυτόν ακόμα λέει το μνημόσυνο θα τον ωφελήσει. Και για αυτούς να κάνουμε μνημόσυνο, αδελφοί μου, και ίσως για αυτούς πιο πολύ πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε που πήγανε. Ο ίδιος Άγιος αναφέρει ότι εκείνον που έφυγε αμετανόητος και με βίων πονηρών, κανείς και σε τίποτα δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά μέχρι τίνος εκτείνεται η ωφέλεια και αιώνησης αυτή, αποτελεί πρόβλημα, συμπληρώνει ο μεγάλος θεολόγος του περασμένου αιώνος, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας. Δεν ξέρουμε, λέει, μέχρι τίνος εκτείνεται αυτή η ωφέλεια και η αιώνησης. Είναι ένα πρόβλημα. Και συνεχίζει, δεν μας απεκαλύφθη και άρα δεν μπορούμε μόνοι μας να καθορίσουμε μέχρι τίνος βαθμού φθάνει και ποιαν επακριβώς ισχύν έχει η ωφέλεια αυτή. Το ότι ωφελούνται, ωφελούνται. Αλλά πόσο πολύ ωφελούνται, μέχρι ποιο βαθμό ωφελούνται, δεν μας αποκαλύφθηκε, λέει ο θεολόγος αυτός και φυσικά και οι πατέρες που ακούσαμε προηγουμένως. Πάντως, συνεχίζει, αποκλείεται μεταπίδησης της ψυχής από τις καταστάσεις της πονηρίας και αθλειότητος εις την κατάσταση της αγιότητος και μακαριότητος. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί μου, οι Άγιοι Πατέρες δεν μας αποτρέπουν να τελούμε μνημόσυνα και να μνημονεύουμε στην Θεία Λειτουργία όσους έφυγαν εν αμαρτίες, που γνωρίζουμε ότι η ζωή τους βρισκόταν στην κακία, την αμαρτία και την ασέβεια. Και αυτό διότι δεν γνωρίζουμε τι, την τελευταία του στιγμή. Πώς έφυγαν. Αυτό που σας λέει είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η τελευταία στιγμή, η στιγμή της αναχωρήσεως της ψυχής από το σώμα, μπορεί εκείνη την κρίσιμη στιγμή, την ώρα του θανάτου, να μετανόησαν παρακινούμενοι δραστικά από την Θεία Χάρη, η οποία θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα εκείνου του ληστού που σώθηκε την τελευταία στιγμή. Μια ζωή κακούργος, μια ζωή εγκληματίας, κλέφτης και κατά πάσα πιθανότητα και σφωνιάς, έκανε εγκλήματα όνου και στην αριθμός. Για να τον βάλουν εκεί πάνω στο σταυρό σημαίνει ότι ήτανε ό,τι χειρότερο απόβρασμα της κοινωνίας. Και όμως αυτός ο ληστής, που ίσως να μην έχει κάνει καμιά καλή πράξη στη ζωή του, και ενώ στην αρχή βλέπετε βλαστημούσε και αυτός τον Χριστό, στο τέλος ήταν που μετανόησε όταν είδε την αγιότητα, την μακροθυμία, την υπομονή, την καρτερία και την ανεξικακία που έδειξε ο Κύριός μας. Τότε έμεινε έκπληκτος και όταν άκουγε τον συνάδελφό του που ήταν στα αριστερά να βλαστημάει τον Χριστό και να του λέει «Αν είσαι Θεός κατέβα κάτω και σώσε και εμάς», του λέει «Σταμάτα», του λέει «Μη μιλάς, εμείς άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνομαι, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Και του είπε στη συνέχεια «Το μνήστητι μου Κύριε όταν έλθει στην τη βασιλεία σου». Αυτό το μνήστητι μου Κύριε ήταν το κλειδί με το οποίο άνοιξε την πόρτα του παραδείσου. Μια στιγμή, μια αρρωπή, όπως λέει εκεί ένας ύμνος που ψάλλουμε την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τελευταία στιγμή της ζωής μας, αδελφοί μου, είναι πολύ κρίσιμη, πολύ σημαντική. Ποιος ξέρει λοιπόν σαν τον ληστή πόσες ψυχές κακούργων, εγκληματιών, πόρνων, βλασφήμων, θεομάχων, αν θέλετε να προσθέσουμε και δημοσιογράφων που γράφουν και χύνουν δηλητήριο εναντίον της Εκκλησίας μας. Ποιος ξέρει λοιπόν εάν την τελευταία στιγμή δεν μετενόησαν και δεν σώθηκαν. Ο Χριστός ποθεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει για όλους να κάνουμε μνημόσυνα. Εξάλλου δεν έχει γίνει ακόμα η τελική κρίση. Αυτό που έχει γίνει είναι μια μερική κρίση. Αυτή τη στιγμή οι ψυχές έχουν κριθεί, αλλά μερικώς, όχι ολοκληρωτικά και οριστικά. Η μόνη περίπτωση που δεν κάνουμε μνημόσυνα είναι πια σε αυτούς που αυτοκτονούν. Γιατί δεν κάνουμε μνημόσυνα σε αυτούς? Ούτε κηδείες βέβαια κάνουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο εδώ στην Εκκλησία, καμία τελετή, διότι διέπραξαν το μεγαλύτερο αμάρτημα, αδελφοί μου, που είναι η απόγνωση και η άρνηση της προνοίας και της αγαθότητας του Θεού. Εκείνη τη στιγμή με το που αυτοκτονούν είναι σαν να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός είναι κακούργος, ενώ ο Θεός είναι αγάπη, σταυρώθηκε για μας. Αρνούνται και βλασφημούν την αγαθότητα του Θεού, ότι έχει ο Θεός, μπορεί σε αυτό το έσχατο σκαλί που έχω πέσει, έχει την δύναμη ο Θεός να με σώσει. Απελπίζεται εκείνη τη στιγμή, μπαίνει μέσα τους ο διάβολος και τους λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας όρισε να μην γίνεται ούτε κηδεία ούτε μνημόσυνα σε αυτούς που αυτοκτονούν, εκτός βέβαια αν έχουν ψυχολογικά, νευρολογικά προβλήματα, και αυτό πλέον δεν έγινε από άποψη αμαρτίας, αλλά ήταν κάτι το οποίο έχει σχέση με ασθένεια. Τότε κατ' οικονομία η Εκκλησία επιτρέπει κηδείες και μνημόσυνα. Ούτε και έχουν ευκαιρία μετανοίας, αδελφοί μου. Πες ότι μπορούσαν να μετανοήσουν, μπορεί να τη συγχωρούσε ο Θεός, αλλά από τη στιγμή που αυτοκτονεί κάποιος, πεθαίνει, δεν έχει χρόνο να μετανοήσει. Ενώ προσέξτε, αν κάποιος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και δεν πέθανε και έρθει να εξομολογηθεί, αν η μετάνοια του ειλικρινή, συγχωρείται. Βλέπετε τη διαφορά? Γιατί δεν πέθανε, του έδωσε ο Θεός έτσι μια παράταση, δεν ξέρουμε γιατί, ώστε να έρθει να μετανοήσει στο τέλος. Και για ένα άλλο λόγο η Εκκλησία μας δεν δέχεται να κάνει μνημόσυνα και κηδείες στους αυτοκτονούντας, είναι το ότι, αδελφοί μου, θέλει να συγκρατήσει όλους τους άλλους από το φοβερό αυτό έγκλημα της αυτοκτονίας. Προσωπικά είχα περίπτωση που ήρθε άνθρωπος, ένα νέο παιδί, το οποίο μου είπε ότι, «Πάτερ, ήμουνα αποφασισμένος να αυτοκτονήσω. Είχα απελπιστεί όσο δεν λέγεται από τη ζωή μου και είχα πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσω και θα το έκανα». Με συγκράτησε ένα πράγμα: η σκέψη ότι αν αυτοκτονήσω δεν θα μου κάνανε κηδεία ούτε μνημόσυνα. Αυτό με συγκράτησε. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία δεν του κάνει από σκληρότητα αυτό, από απανθρωπία, αλλά από φιλανθρωπία. Ας μην αμελούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και ας μην κουραζόμαστε ούτε να αποκάμνουμε να κάνουμε κανονικά τα μνημόσυνα των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών μας. Ιδιαίτερη δύναμη έχει, όπως είπαμε, η μνημόνευση των κεκοιμημένων στην Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας βγάζει μερίδες για αυτούς, τις οποίες στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, λίγο πριν από το τέλος μάλλον, τις εμβαπτίζει στο αίμα του Κυρίου. Αφού δηλαδή κοινωνήσει και ο ιερέας και όλοι οι πιστοί, αυτές τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων τις ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο που υπάρχει το αίμα του Χριστού. Και λέει εκείνη τη στιγμή: «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα σου το Αγίο». Δηλαδή, πλύνε, Κύριε, καθάρισε τις αμαρτίες όλων αυτών που μνημονεύσαμε, που διαβάσαμε τα ονόματα, με το αίμα σου το Άγιο. Τι μεγάλη ευλογία αυτή! Γι' αυτό που πολλοί δυστυχώς δεν το ξέρουνε, νομίζουν ότι το να κάνεις ένα τρισάγιο είναι το σπουδαίο, να ακούσουν το όνομα του νεκρού. Μα δεν θα τα ακούσεις εσύ το όνομα. Σημασία έχει να γίνει Θεία Λειτουργία και να διαβαστεί στη λειτουργία. Αυτό το μνημόσυνο που κάνουμε στο τέλος της λειτουργίας είναι, θα λέγαμε, ας μην το πω για τα μάτια του κόσμου, και ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι δευτερεύον, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το προηγούμενο. Με το ότι δηλαδή βγήκε μερίδα για τον νεκρό και αυτή η μερίδα έπεσε μέσα στο αίμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού έπλυνε τις αμαρτίες αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το να φέρεις το πρόσφορό σου και να δώσεις τα ονόματα, να τα διαβάσει ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα το τρισάγιο και το μνημόσυνο που γίνεται στο τέλος με τα πνευμάτων δικαίων που λέμε και τα λοιπά, αυτό είναι και αυτό μια προσευχή, αλλά δεν έχει τόση δύναμη όσο έχει το να μνημονευθεί στην Αγία Πρόθεση και να τελεστεί Θεία Λειτουργία για τα ονόματα αυτά. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, αποπλύνονται το αίματι το Αγίο και κοινωνούν και παρακαλούνται και εφραίνονται εν Χριστώ οι ψυχές των κεκοιμένων. Αλλά και στις κατηδίαν προσευχές μας, αγαπητοί μου, μπορούμε και πρέπει να μνημονεύουμε ονόματα κεκοιμημένων. Δηλαδή, στην πρωινή μας προσευχή, στη βραδινή μας προσευχή, στον δρόμο που περπατάμε, μπορεί να μνημονεύουμε ονόματα και λέμε «Θεέ μου, ανάπαυσε την ψυχή του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε». Η πιο κατάλληλη όμως στιγμή για μνημόνευση εκ μέρους μας είναι η στιγμή μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όταν λέει ο ιερέας «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου» και ψάλλεται το άξιον εστί, εκείνη τη στιγμή μπορούμε να θυμόμαστε ονόματα και ζώντων και κοιμημένων. Γι' αυτό λέει και ο ιερέας «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Είναι η ώρα, η πιο κατάλληλη από μεριά δική μας εννοώ των πιστών, να προσεύχονται για ψυχές που θέλουν να δεηθούν, είτε ζωντανών είτε και κοιμημένων. Ακόμα πολύ ωφελούν και τα σαρανταλίτουργα στις ψυχές, τις ψυχές των ανθρώπων. Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μόνο μέλη βαπτισμένα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και αυτό θέλω να το προσέξουμε. Δεν μνημονεύονται, ούτε να μας φέρνετε βέβαια, ονόματα ετεροδόξων, παπικών, προτεσταντών κτλ. Πρέπει να είναι μέλη της Εκκλησίας αυτά τα ονόματα που μνημονεύονται. Ούτε αιρετικών, ούτε ασφαλώς και μελών άλλων θρησκειών. Για αυτούς τώρα τι θα κάνουμε? Λόγω χάρη να ξέρουμε ένα γνωστό μας, ο οποίος είναι από τη γενιά του Προτεστάντης ή ακόμα και μουσουλμάνος και είναι καλός άνθρωπος, γι' αυτό τι θα κάνουμε? Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε το όνομά του στον ιερέα να το διαβάσει. Μπορούμε όμως κάτι να κάνουμε και για αυτούς. Δύο πράγματα. Πρώτον, να προσευχόμαστε στις ατομικές μας προσευχές που είπαμε προηγουμένως, δεν μας εμποδίζει κανείς, να δεηθούμε, να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του τάδε που είναι Προτεστάντης ή που είναι παπικός ή οτιδήποτε άλλο. Και δεύτερον, να κάνουμε για τις ψυχές αυτές ελεημοσύνες. Και αυτό πιάνεται από τον Θεό. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου, να το γνωρίζετε και αυτό. Την ώρα που ένας άνθρωπος ψυχοραγεί και έχει επιθανάτιο ρόχο, είναι η ώρα που η ψυχή του παλεύει και αγωνιά και τρέμει και φοβάται βλέποντας τους πονηρούς δαίμονες να πλώνουν τα χέρια τους για να την αρπάξουν τη ψυχή του, και δίνει εκείνη τη στιγμή την τελευταία μάχη για την σωτηρία της η ψυχή. Εκείνη τη στιγμή που η ψυχή έχει μεγάλη ανάγκη, πρέπει να φωνάξουμε ένα ιερέα να διαβάσει την ευχή εις ψυχοραγούντα, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία συγκινητική, που δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να την ακούσει και να μην ανατριχιάσει και να μην ρηγήσει. Πολύ περισσότερο ο Θεός θα καμφθεί. Αν δεν υπάρχει ιερέας για οποιοδήποτε λόγο, όσοι βρισκόμαστε εκεί την ώρα εκείνη, ας προσευχηθούμε όσο πιο πολύ δυνατά μπορούμε, με δάκρυα. Ας κάνουμε μετάνοιες εκείνη την ώρα, κομποσκήνια, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε επίσης την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Όλα αυτά ωφελούν και ενισχύουν αφάνταστα τη ψυχή εκείνη που βασανίζεται. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εκτός των προσευχών μας ωφελούν πολύ την ψυχή και οι ελεημοσύνες. Δεν έχω πολύ χρόνο να σας διαβάσω τι ωραία λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για την ωφέλεια που προέρχεται από την ελεημοσύνη και από άλλες αγαθοεργίες. Αν ήσαν αμαρτωλοί από μικρές πτώσεις, όπως λέει, οι ελεημοσύνες θα τους ανακουφίσουν. Αν ήσαν δίκαιοι, αυξάνουν το φως που απολαμβάνουν στον Παράδεισο. Όλα αυτά που κάνουμε για τις ψυχές των νεκρών μας ωφελούν. Δεν γνωρίζουμε όμως πώς ακριβώς ωφελούν και σε ποιο βαθμό ωφελούν. Ένα είναι βέβαιο, το ότι ωφελούν και εμάς που τα κάνουμε. Οι προσευχές, τα τρισάγια, τα μνημόσυνα, καθώς και ελεημοσύνες υπεραναπαύσεως, είναι πράξεις αγάπης και στοργής και φιλαδελφίας, και ο Θεός τις ευλογεί και τις ανταμείβει πλούσια και σε αυτή την ζωή και στην άλλη. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ευλογία όταν κάνουμε μνημόσυνα για τους αδελφούς μας, γιατί είναι μια πράξη αγάπης. Επίσης μεγάλη ευλογία είναι, όπως είπα και άλλη φορά, το να αναλάβει κάποιος να τελεί μνημόσυνα και να δίνει ελεημοσύνες και να δίνει και τα ονόματα προς μνημόνευση για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συγγενείς να τους κάνουν τα μνημόσυνά τους. Πεθαίνει λόγου χάρη ένας παππούς που ήταν μόνος του εγκαταλελειμμένος, δεν έχει ούτε παιδιά, ούτε ανήψια, ούτε κανένα. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός από μια κηδεία, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιο άλλο μνημόσυνο για αυτόν. Εάν λοιπόν κάποιος πιστός πει ότι θα αναλάβω εγώ αυτόν τον άνθρωπο, θα του κάνω και τα τριήμερα και τα εννιάμερα και τα σαράντα και τα ετήσια και όλα, και θα δίνω και το όνομά του και θα δίνω και ελεημοσύνη για την ψυχή του, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευλογημένος θα είναι από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτή την καλή πράξη. Εκτός αυτών, όσοι τελούν μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους ωφελούνται επιπλέον, διότι αυτό γίνεται αφορμή να τονώσουμε την πίστη μας για τη μέλουσα ζωή και να κρατούμε άσβεστη την αγάπη μας προς τους απελθόντες γονείς, συζύγους, συγγενείς και φίλους, αλλά και άσβεστη την ελπίδα της συναντήσεως. Βλέπετε, όταν κάνουμε μνημόσυνα, το μυαλό μας πηγαίνει στους νεκρούς μας. Νοερά βρισκόμαστε κι εμείς μαζί τους, σαν να τους έχουμε μπροστά μας. Βλέπετε, ενισχύεται ο δεσμός μας με τους κεκοιμημένους. Τέλος, τα μνημόσυνα γίνονται αφορμή να σκεφτούμε κι εμείς ότι κάποτε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα περάσουμε κι εμείς την πύλη του θανάτου. Και εφόσον η στιγμή αυτή είναι άγνωστη, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αδελφοί μου, είπαμε πολλά απόψε για τα μνημόσυνα. Είδαμε ότι πράγματι ωφελούν τις ψυχές. Δεν γνωρίζουμε όμως πόσο τις ωφελούν και με ποιο τρόπο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, με την απλότητά του, έλεγε ότι το μνημόσυνο είναι ένα αναψυχτικό που πας σε ένα φυλακισμένο. Όπως πας σε ένα φυλακισμένο μια πορτοκαλάδα και δροσίζεται για λίγο, έτσι λέει είναι και τα μνημόσυνα για τις ψυχές. Το είπε με αυτό το απλό παράδειγμα. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να μεταθέσουμε την ψυχή από τον Άδη στον Παράδεισο. Ούτε πρέπει να μας επαναπαύουν κάποιες διηγήσεις περί μεταθέσεων. Αντί λοιπόν να περιμένουμε με τα θάνατο τις προσευχές και τα μνημόσυνα και τις ελεημοσύνες των άλλων για μας, που δεν γνωρίζουμε πόσο θα μας ωφελήσουν, δεν είναι καλύτερο όσο ακόμα ζούμε και αναπνέουμε και έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας να φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι για την ψυχή μας? Τώρα έχουμε στα χέρια μας βέβαιο το φάρμακο της σωτηρίας, και το φάρμακο αυτό είναι η μετάνοια. Ας μη αναβάλουμε πριν κλείσει η θύρα του νυμφώνος και ακούσουμε κι εμείς σαν τις μωρές παρθένες «Ουκ είδα ημάς». Ας μετανοούμε κάθε φορά που πέφτουμε και ας έχουμε πάντα γεμάτα τα δοχεία μας με το λάδι της ευπίας. Ας κάνουμε έργα άξια της μετανοίας, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες. Ας κοινωνούμε τακτικά τα άχραντα μυστήρια που είναι εφόδιον ζωής αιωνίου, ώστε όταν έλθει αργά ή γρήγορα η ώρα της αναχωρήσεώς μας από τον πρόσκαιρο και μάτιο αυτό κόσμο, να δούμε αγγέλους φωτεινούς να έρχονται να παραλάβουν την ψυχή μας και να ακούσουμε την γλυκιά φωνή του νυμφίου Χριστού: «Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Αμήν.